Lidhja e mbrëmsh me ekipitën negociuese të Prishtinës për statusin e Kosovës e planifikuar si takim për diskutimin e vazhdimit të procesit politik për statusin ka përfunduar me përplasje të rrepta ndërmjet shefave të pozitës dhe opozitës. Ndonë si janë pajtuar me veprimet të përbashkëta që duhet ndjekur në ditën e vazhdim kur pritet një vendim për statusin e Kosovës, përplasjet janë përqendruar në mënyrën e qeverisjes së vendit. Kryetari i partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike, Hashim Thashi, kritikoi jashtë për qeverisjen aktuale të Lidhjes Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Tashi një kohë është debatuar shumë kryesisht në mjetet e informimit për mundësitë e krijimit të një koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës, por presidenti i Kosovës Fatmir Sidi u dha fund këtyre debateve me pohimin se koalicioni aktual i partisë së tij Lidhjes Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të vazhdojë të qeverisë deri në zgjedhjet e ardhshme. Këtë qëndrim kanë nxitur reagimin e zotit Thashi.
Natyrisht kemi të bëjmë tash edhe me deklarata të partisë jonike, jo të qëndrushme, të thyre të pashpresë. Ju e dini se kemi të bëjmë një qeverisje komplet të falimentuar, të kompromituar, të aferave dhe skandaleve me kompromituese për Kosovën, me besim të lekundur dhe të plandosur për to të qytetarët e vendit, por dhe me një zhgënjim ekstrem të partnerëve ndërkombëtar me qeverisjen aktuale.
Por presidenti Sidiu mendon ndryshe për këtë çështje.
Unë nuk do të hyj në nivelin e komunikimeve dhe të akuzave ndër akuzave politike, është elektorati ai që cakton validitetin dhe relevancën politike të çdo subjekti politik. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që të krijojmë kushte dhe rrethana të përshtatshme për një konkurrencë të mirë në rivalitetet politike që janë normale që do të vinë në scenën politike në Kosovë dhe në periudhën e ardhshme, dhe secili do të ketë të drejtën të japë projektin e vetë, të kërkojmë shtetin e vetë dhe natyrisht aty të përcaktohet relevanca politike.
Të dyja partitë më të mëdha, Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, janë rival të vjetër në scenën politike të Kosovës. Marrëdhëniet e tyre përjetuan një shkrirje pas fillimit të procesit të bisedimeve për statusin e Kosovës, por edhe pas tensioneve që goditën Lidhjen Demokratike, një krahi së cilës themeloi një parti të re. Ekipi negociuesve kishte mbledhur pozitën dhe opozitën në një vend duke zbutur qëndrime të kundërta. Por udhëhecit politik tanë mbrëmë se ky ekip do të pushojë funksionin e tij më njëherë pas rezolutës së re të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Gjykuar nga debatet e fundit, skena politike në Kosovë pas kësaj do të jetë shumë nxehtë. Për Zërin Amerikës, Besim Apazi, Prishtinë.